Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Φαντάζομαι πως ο Δής μπορεί να μας κατηγορήσει για διαφήμιση. Και αυτό το πιστεύω. Και θα καταλάβετε το γιατί. Το τι φοράμε σήμερα, όχι σε επίπεδο εταιριών, αλλά σε επίπεδο σχεδίων, χρωμάτων, είναι αποτέλεσμα της πολύ σκληρής δουλειάς και κυρίως της φαντασίας μιας σειράς ανθρώπων που, πολύ απλά, έτυχε να βγάλουν άλλη λίγα, άλλη καθόλου, άλλη πάρα πολλά λεφτά από κάτι που ήταν αρχικά χόμπι και στο τέλος έγινε επάγγελμα. Η πορεία του ενδύματος από τα πρώτα δέρματα που έβαλε ο άνθρωπος στο σώμα του μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα δύο αναγκών. Η πρώτη είχε να κάνει σαφώς με την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Σταδιακά μπήκε στο παιχνίδι και η αισθητική ως μέρος της εμφάνισης. Την είχαμε ανάγκη. Πάντα θα την έχουμε ανάγκη. Το όμορφο ως δημιουργία πάντα θα είναι ένα ζητούμενο. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε μήτε Παρθενώνας, μήτε η Μόνα Λίζα, ούτε η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας, ούτε οι τέσσερις εποχές του Βιβά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα να μην χαθούμε στις ατέλειωτες συζητήσεις του στυλ «Ό,τι φαίνεται δεν είναι». Διότι πολύ απλά η εκπομπή, ο παδός της προοπτικής, για την οποία τόσες φορές μιλήσαμε, την εξέλιξη των πραγμάτων έψαξε, τους σταθμούς της ιστορίας, χωρίς ποτέ να βαντάρει να υπεραπλουστεύει. Αλκοολικός, χρήστης κοκαίνης και αμφεταμινών, χρόνια καταθλιπτικός και γενικότερα τυπικός καταραμένος. Τελικά μήπως πέρα και πάνω απ' όλα η εκπομπή είχε ανέκαθεν αδυναμία σε τέτοιους τύπους. Μπορεί. Έχετε προσέξει κάτι τελικά? Πολλές κορυφαίες προσωπικότητες στους τομείς τους τέτοιοι ήταν. Λες και έψαχναν μέσα από την διάκριση την εκδίκηση για παιδικές καταπιέσεις. Λες και έψαχναν μέσα από την τέχνη την λύτρωση της ψυχής. Λέτε? Δεν υπάρχει λες. Έτσι ήταν. Και έτσι θα είναι πάντα. Είπα τέχνη. Τελικά η υψηλή ραπτική είναι τέχνη. Και βέβαια είναι. Μακριά από τις απαγορευτικές τιμές που αποτελούν πρόκληση για έναν κόσμο που δεν έχει τα ίδια δικαιώματα, όχι πάνω στο όμορφο, αλλά πάνω στο ακριβό, μακριά από έναν κόσμο που έχει πλαστεί με τρόπο απαγορευτικό για πολλούς, με πολλές σκοτεινές ιστορίες, ίντριγκες κτλ. Κτλ. Η υψηλή ραπτική, το σχέδιο, η φαντασία, η εξέλιξη, η πρόταση είναι τέχνη και μάλιστα υψηλή. Ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της, ο Yves Saint Laurent, γνωστός και ως ο Μότσαρτ της μόδας, ο οποίος πέθανε την 1η Ιουνίου του 2008. Λέτε να τα καταφέρουμε σε νερά αχαρτογράφητα για εμάς ως τώρα. Θα δείξει.
Voler la fortune si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi. Que tu sois loin de moi.
Αυτή ήταν η Edith Piaf και ο ύμνος των έρωτα, Λίμνα Λαμού. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 2-2 σε σχέση με χθες και σήμερα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Άγγελη Κυμπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και στις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στις ακροατές και τους ακροάτριες στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, στους φίλους που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους. Ό,τι πιο ωραίο είχε πει ο Yves Saint Laurent ήταν το «Προσπάθησα να δείξω ότι η μόδα είναι τέχνη». Γι' αυτό ακολούθησα τη συμβουλή του δασκάλου μου Christian Dior και το αιώνιο μάθημα της Δεσποινίδας Σανέλ. Δημιούργησα για την εποχή μου και προσπάθησα να προβλέψω τι θα φέρει το μέλλον. Και τελικά αυτό έκανε εκείνος ο κολλασμένος Γάλλος που άλλο δεν ήξερε στη ζωή του από σχέδια, ράψιμο και αλκοόλ. Πολύ αλκοόλ. Γεννήθηκε ως Yves-Henri Donat Mathieu Saint-Laurent την 1η Αυγούστου του 1936 στο Οράν της γαλλικής αποικίας τότε Αλγερίας. Ο πατέρας του ήταν δικαστικός και η μητέρα του ασχολιόταν με το σπίτι, με τον γιο και τις δύο μικρότερες κόρες της. Στον Yves δεν άρεσε ούτε το διάβασμα ούτε τα σπορ. Μόνο η ζωγραφική, το ράψιμο και τα θεατρικά κοστούμια. Από μικρός έδειξε το ταλέντο του στο σχέδιο, φτιάχνοντας ρούχα για τις κούκλες των μικρότερων αδελφών του. Δύσκολα τα παιδικά και κυρίως τα εφηβικά χρόνια για έναν νεαρό που στην άκρο συντηρητική και απεικιοκρατούμενη από τους Γάλλους Αλγερία είχε επιλέξει έναν διαφορετικό ερωτικό δρόμο, όπως τονίζει στο βιβλίο της για τον Μέγα Μόδιστρο με τίτλο «Σαν Λοράν, το κακό παιδί», η συγγραφέας Μαρί Ντομινίκ Λελιέβρ. Η ομοφιλοφιλία του είχε γίνει ο πυρήνας της καταθλιψής του και πώς να μην γίνει όταν συχνά έπεφτε θύμα χλεβασμού. Στα 17 του έστειλε μερικά σκίτσα του σε έναν ετήσιο διαγωνισμό που διοργάνωσε στο Παρίσι η Διεθνής Γραμματεία Μαλλιού. Τα αποτελέσματα έπεισαν ακόμη και τους γονείς του. Ο Yves είχε κερδίσει το 3ο βραβείο. Όταν ταξίδεψε στο Παρίσι λοιπόν για να παραλάβει το βραβείο του, επισκέφθηκε με την μητέρα του τον Michel de Brunhoff, τον τότε διευθυντή της γαλλικής Vogue, τον άνθρωπο που κινούσε τα νήματα στην ευρωπαϊκή μόδα. Ο έφηβος από το Οράν εντυπωσίασε τον De Brunhoff με τα ρούχα που σχεδίαζε. Θέλει όμως και τύχη ζωικά κατά ψέματα, φίλες και φίλοι. Και γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε τι έγινε. Ο διευθυντής της Vogue, ο De Brunhoff, έπεισε τη μητέρα του Σαν Λοράν ότι ο γιος της είχε ταλέντο και ότι άξιζε να σπουδάσει μόδα. Και όντως, η οικογένεια τον άφησε να μετακομίσει στο Παρίσι μετά το σχολείο για να πάει στη σχολή υψηλής ραπτικής. Όταν ένα χρόνο αργότερα, ο Yves Saint Laurent έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό της Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού, κερδίζοντας αυτή τη φορά το 1ο βραβείο, επισκέφθηκε και πάλι τον De Brunhoff για να του δείξει την πρόοδό του. Ο διευθυντής της Vogue έριξε μια ματιά σε κάποια σχέδια που του έφερε ο Saint Laurent και αμέσως κάλεσε στο γραφείο του τον Christian Dior. Γιατί? Το ίδιο πρωί, ο μεγάλος σχεδιαστής του είχε δείξει κάποια σκίτσα του για να ζητήσει τη γνώμη του De Brunhoff για την επόμενη κολεξιόν του. Ήταν σκίτσα που δεν είχε δει κανένας άλλος. Ήταν η πιο φρέσκια και πιο πρωτοποριακή δουλειά του Christian Dior. Αυτό λοιπόν που είχε δει ο De Brunhoff ήταν πως τα σχέδια του Saint Laurent έμοιαζαν υπερβολικά με εκείνα του Dior. Και το τονίζω, φίλες και φίλοι, κανένας άνθρωπος δεν είχε δει εκείνα τα σκίτσα του Dior. Ως εκ τούτου, κανείς δεν τολμούσε να κατηγορήσει τον άσημο νεαρό για αντιγραφή. Αυτό ήταν. Ο Dior τον προσέλαβε για σχεδιαστή της εταιρείας του και 3 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1957, ζήτησε να δει τη μητέρα του Yves Saint Laurent. Της ανακοίνωσε πως χρήζει το γιο της διάδοχο του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου. 3 μήνες αργότερα, σε ηλικία μόλις 52 ετών, ο Christian Dior θα πέθαινε από καρδιακή προσβολή. Και ο Yves Saint Laurent βρέθηκε στα 21 του να κάνει κουμάντο σε έναν από τους σημαντικότερους οίκους μόδας παγκοσμίως.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Αυτός ήταν ο θρελικός Yves Montand και το τραγούδι Les Feuilles Mortes. Ο ξαφνικός θάνατος του Christian Dior απείλησε άμεσα τον οίκο με χρεοκοπία. Ωστόσο, ο Yves Saint Laurent θα τον σώσει χάρη στις διμφυραβικές κριτικές που έλαβε η πρώτη κολεξιόν του ως καλλιτεχνικού διευθύντη. Και έτσι ξαφνικά, ο εσωστρεφής και χαμηλών τόνων νεαρός Yves Saint Laurent γινόταν το επίκεντρο της πιο ζωηρής και λαμπερής βιομηχανίας στον κόσμο. Την ίδια χρονιά, το 1958, γνωρίστηκε με τον Pierre Berger, έναν ιδιαίτερο νεαρό, αριστερών πεπιθήσεων, που είχε και αυτός έλθει στο Παρίσι από την επαρχία και είχε γνωριστεί μέσα σε ελάχιστους μήνες με τα μεγαλύτερα μυαλά της γαλλικής διανόησης. Είχε γίνει φίλος με τους περισσότερους από αυτούς και ταυτοχρόνως αγαπούσε την τέχνη και τη μόδα. Ο έρωτάς τους υπήρξε θυελώδης. Τα επόμενα δύο χρόνια στον Νίκο Ντιόρ ήταν θριαμβευτικά. Όμως τα ζόρια περίμεναν τον Yves Saint Laurent στη γωνία και ήταν πολλά. Αρχικά η συλλογή του 1960 ήταν για τους ειδικούς μια αποτυχία. Έτσι, ο Μαρσέλ Μπουσάκ, ο νέος ιδιοκτήτης του οίκου Dior, μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, κατηγόρησε τον Saint Laurent. Η σχέση των δύο ανδρών πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, καθώς έτσι κι αλλιώς πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν πως ο Μπουσάκ δεν καλοέβλεπε την δύναμη που είχε πάρει τόσο γρήγορα ένας τόσο νεαρός σχεδιαστής. Αυτή η ρήξη όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθούσε. Από το 1954 ακόμη, οι Αλγερινοί επαναστάτες πάλευαν σκληρά για να αποτινάξουν το γαλλικό ζύγο. Το 1960 η Επανάσταση είχε λάβει πλέον τη μορφή του πολέμου. Ο Yves Saint Laurent λαμβάνει το χαρτί κατάταξης και από τα σαλόνια των κυριών της υψηλής κοινωνίας και των πριγκιπισών βρίσκεται μέσα σε μια νύχτα στο μέτωπο. Άντεξε μόλις 20 μέρες. Η τραγωδία του πολέμου τον τσάκισε. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Έπρεπε να υπομένει τα πάνδυνα από τους εντός εισαγωγικών συναδέλφους του στρατιώτες που φέρονταν με τρόπο σκληρό στον εύθραυστο νεαρό ομοφυλόφιλο που ήλθε κομψός και δοξασμένος από το Παρίσι. Ο ισχυρός νευρικός κλονισμός δεν άργησε να έλθει και για να τον συνεφέρουν οι γιατροί του γαλλικού στρατού τον υπέβαλαν σε θεραπείες με ηρεμιστικά φάρμακα και ηλεκτροσόκ. Το μεγαλύτερο σοκ όμως ήλθε όταν νοσηλευόμενος ακόμη στο στρατιωτικό νοσοκομείο έμαθε τα νέα από το Παρίσι. Ο οίκος Dior τον είχε απολύσει. Η υπάρχουσα κατάθλιψη χτυπά κόκκινο και τα ναρκωτικά και το αλκοόλ παίρνουν πλέον την πρώτη θέση στη ζωή του. Ήταν τέτοια η χρήση ηρεμιστικών που ο Yves Saint Laurent κόντεψε να γυρίσει στη Γαλλία φυτό. Και σίγουρα αυτός ήταν ο λόγος που εθίστηκε έκτοτε στις ναρκωτικές ουσίες. Ο Μπερζέ στάθηκε δίπλα του και τον σήκωσε ξανά, οργανώνοντας και κερδίζοντας ένα δικαστικό πόλεμο κατά του οίκου Dior και βρίσκοντας στη συνέχεια τους απαραίτητους πόρους για να ανοίξει ο Yves Saint Laurent το δικό του ομώνυμο ατελιέ. Ο Yves ήταν έτοιμος για την δική του επανάσταση. Αρχικά, στον οίκο υψηλής αραπτικής του, όπου έντυνε τις νέες γυναίκες των μεγάλων σαλονιών της δεξιάς όχθης του Σικουάνα, λανσάρισε το στυλ beatnik των παραστρατημένων Αμερικανών ποιητών, που ήταν τότε στη μόδα, καθώς επίσης και το στυλ σαφάρι των Γάλλων απίκων στην Αφρική. Λανσάρισε επίσης πρώτος το στενό γυναικείο παντελόνι, τις μπότες που φτάνουν ως το μυρό, αλλά και τα ρούχα που παρέπεμπαν σε άλλες προηγούμενες δεκαετίες όπως του 20, του 30 και του 40. Το 1965 εγκαινίασε το στυλ των ρούχων που ευθέως παρέπεμπαν σε έργα τέχνης με πρώτο το περίφημο φόρεμα Μοντριάν. Ακολούθησαν και άλλες εικαστικές αναφορές όπως σε μοτίβα από έργα του Ματίς, του Γκογκέν, του Πικάσο και άλλων. Βεβαίως, ο Saint Laurent δεν ήταν ο πρώτος που έκανε κάτι τέτοιο. Είχε προηγηθεί η Έλσα Σκιαπαρέλη τη δεκαετία του 30 με τους σουρεαλιστές. Όμως, το φόρεμα Μοντριάν έμεινε τελικά στην ιστορία της μόδας. Όπως στην ιστορία έμεινε και το γυναικείο σμόκινγκ του 66. Κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο καταθλιπτικός μόδιστρος της υψηλής θεραπτικής αποφασίζει να αλλάξει στρατόπεδο. Όχι πως ξέχασε τα πλούσια κορίτσια, απλώς ήθελε να μιλήσει και στα άλλα. Το 1966 είδε κάτι. Η υψηλή ραπτική, το ρούχο ραμμένο πάνω σου δηλαδή, απευθυνόταν σε λίγες γυναίκες και με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν ποτέ μόδα.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière.
Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ζακ Μπρέλ, μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι και το τραγούδι «Ναι με κοίτα πά». Ραδιοφωνικό σταθμό της Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Yves Saint Laurent πίστευε πως η μόδα φοριέται στο πεζοδρόμιο από τα κορίτσια που δουλεύουν για να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτά τα κορίτσια χρειάζονται γρήγορη μόδα, σύμφωνα με τις απόψεις του, χωρίς πρόβες και πολλά πήγαινε έλα στους οίκους ρεπτικής. Επίσης χρειάζονταν μόδα που να μπορούν να την αγοράσουν πάνω απ' όλα. Η υψηλή ρεπτική ήταν πανάκριβη. Ο σχεδιαστής ήθελε να μιλήσει σε αυτά τα κορίτσια και έτσι άνοιξε το πρώτο κατάστημα έτοιμου ενδύματος, αυτά που λέμε πρέτα-πορτέ, το θρηλυκό Yves Saint Laurent Ρίβγκοσε στην Μποέμ αριστερή όχθη του Σικουάνα. Πρώτη πελάτησα, ποια άλλη, η μετέπειτα επιστήθεια φίλη του, Κατρίν Ντενεύ, στις 26 Σεπτεμβρίου του 1966. Καλύτερα όμως μας τα είπε ο ίδιος ο σύντροφός του Μπερζέ, που θα δώσει το στίγμα του Σαν Λοράν εκείνης της εποχής. Κακά τα ψέματα, ουδής θα μπορούσε να μιλήσει περισσότερο για εκείνον από τον σύντροφό του, τον Μπερζέ, ο οποίος σε συνέντευξή του το 2011 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία θα πει. Ήταν ένας φοβερός σχεδιαστής, ο οποίος σε ηλικία 30 ετών, το 1966, συνέδεσε τη μόδα με την κοινωνία. Μέχρι τότε η μόδα ήταν ανιαρή και απευθυνόταν σε πλούσιες γυναίκες. Ο Ιβ λάτρευε την εποχή, αλλά και τις γυναίκες που δουλεύουν, που είναι δραστήριες και όχι πλούσιες, που δεν κάνουν τίποτα. Και αν ο Ιβ παραμένει ως σχεδιαστής, είναι ακριβώς γι' αυτό. Ήταν ο πρώτος που άνοιξε μπουτίκ με το όνομά του. Αυτό ήταν επαναστατικό. Ήξερε τι έκανε, αλλά σε αντίθεση με εμένα δεν είχε πολιτικές απόψεις. Έκανε όμως επαναστατικές και αριστερές πράξεις. όπως όταν είπε «Θέλω να ντύνεστε με ωραία ρούχα που θα βρίσκεται σε καλές τιμές στα πολυκαταστήματα». Κανείς δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο προηγουμένως. Μιλώντας για το πρέτα-πορτέ, είχε πει «Είναι περισσότερο ένας τρόπος να ζεις παρά να ντύνεσαι». Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και δεν ήταν το μόνο. Και για να προσθέσω εγώ, φίλες και φίλοι, ενδεχομένως το σημαντικότερο απ' όλα. Έχοντας ζήσει τη σκληράδα του κοινωνικού ρατσισμού, ο Yves Saint Laurent θα θελήσει να δώσει το δικό του χαστούκι απέναντι σε αυτούς που κρίνουν με βάση τις ερωτικές προτιμήσεις, τις ιδέες, το χρώμα του δέρματος. Θα γίνει λοιπόν ο πρώτος μόδιστρος που θα ανεβάσει στην πασαρέλα μαύρα και με λαμψά κορίτσια για μοντέλα των δημιουργιών.
Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, Elisa. Elisa, cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et arrête au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, 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 les autres on s'en fout. Elisa, 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 rien que toi, moi, nous, tes 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, ah non, vraiment, Elisa. Saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa.
Αυτή ήταν η Ελίζα, ένα τραγούδι του 1969 με τον Serge Gainsbourg. Προσοχή φίλες και φίλοι, είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά κολλάει. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν ήταν εύκολη υπόθεση, το αντίθετο μάλιστα. Ο γαλλικός τύπος πάντως εξήρε τη σειρά πρετα-πορτέ, ενίοτε περισσότερο από την ίδια την υψηλή ραπτική. Ο Yves Saint Laurent ανήκε σε αυτό που λέμε jet set της πόλης του φωτός, αλλά είχε και πάρα πολύ άγχος. 4 κολεξιών το χρόνο, όλες με μια έκπληξη, όλες με το κάτι παραπάνω που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, συν τη δική του προσωπική καλλιτεχνική αγωνία ως σχεδιαστή, βάλτε και τις κριτικές από τον τύπο, στις οποίες ο πήχης ήταν πολύ υψηλός. Όλα αυτά ήταν πολλά. Οι συνεχείς επιτυχίες όμως και η διεθνής αναγνώριση προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στον έτσι κι αλλιώς εργασιομανή και ευαίσθητο Yves Saint Laurent, και η σχέση του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά αρχίζει να γίνεται πιο έντονη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 αρχίζει να αποκτά προβλήματα με την υγεία του, ψυχολογικά γίνεται ναράκος και αντιδρά προσπαθώντας να γίνει πιο εξωστρεφής. Συχνάζει σε ξέφρενα πάρτι στις Ρεζίν στο Παρίσι και στο Στούντιο 54 στη Νέα Υόρκη, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερη χρήση ναρκωτιών και αποξενώνεται σταδιακά από τον πολύ πιο ήπιο Μπερζέ. Το 1975 χωρίζουν σαν φίλοι. Θα μείνουν μαζί για πάντα, θα μοιράζονται το ίδιο σπίτι, θα ενωθούν μάλιστα με τα δεσμά του συμφώνου συμβίωσης λίγες μέρες πριν το θάνατό του, αφού ο Μπερζέ ήταν και ο βασικός του συνέτερος, απλώς θα πάψουν να είναι αυτό που λέμε ζευγάρι. Ανάμεσα στις κολεξιών, ο σχεδιαστής έπινε αλκοόλ με τους κουβάδες και σνίφαρε κοκαίνη, σαν να μην υπήρχε αύριο. Ξημεροβραδιαζόταν μαζί με τις στυλάτες φίλες του που τις είχε για μούσες και μοντέλα, όπως η αριστοκράτησα Λουλού Ντελαφαλές, η κόρη διπλωμάτη Μπετί Κατρού, η Ολλανδή ηθοποιός Σταλίτα Πολγκετή, και συχνά έπεφτε λιπόθυμος από την εξάντληση και το μεθύσι, αλλά και στις επιδείξεις πήγαινε πλέον σε πολύ κακή κατάσταση και αρκετές φορές υποβασταζόταν από τα μοντέλα του για τον τελικό χαιρετισμό. Αναφερθήκαμε αρκετές φορές στον σύντροφό του τον Μπερζέ και αλήθεια αξίζει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που είχε στο πλευρό του ο μεγάλος Ιψαρόρα. Ο Μπερζέ εξελίχθηκε στον πιο αναγνωρίσιμο Γάλλο μεκίνα των τεχνών, κατέχοντας μάλιστα και θεσμικές θέσεις όπως αυτή του διευθυντή της Όπερας του Παρισιού. Είναι όμως και ένας ισχυρός άνδρας των εκδοτικών επιχειρήσεων, καθώς μαζί με τον Ξαβιέ Νιέλ και τον Ματιέ Μπιγκάς αγόρασαν τον Ιούνιο του 2010 την εφημερίδα Le Monde. Ο τότε Γάλλος πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζή μάλιστα, απειλούσε ότι αν πέσει στα χέρια της αριστερής αυτής τριάδας, όπως τους αποκαλούσε η ιστορική εφημερίδα, θα της κόψει την κρατική διαφήμιση. Λογικό, έτσι, ο Μπερζέ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Εγκολέν Ρουαγιάλ. Λεγόταν μάλιστα ότι αυτός πλήρωνε τον νίκη του προεκλογικού της γραφείου. Σε αντίθεση με τον Ιβ Σεν-Λοράν, που έμενε επιμελώς μακριά από την πολιτική, ο Μπερζέ είχε πάντοτε ισχυρή πολιτική παρουσία και υπήρξε στενός φίλος και υποστηρικτής του Φρανσουά Μιτέρα. Όταν το 2009 έβγαλε στο σφυρί την ανεκτίμητη συλλογή έργων τέχνης που είχαν μαζί με τον Ιβ Σεν-Λοράν, προέκυψε πολιτικό σκάνδαλο. Κινέζοι ζητούσαν με έντονο τρόπο πίσω δύο μπρούτζινες κεφαλές και τότε ο Μπερζέ τους απάντησε: «Σας τις δίνω εάν αποκαταστήσετε τη δημοκρατία και αφήσετε τον Δαλάη Λάμα να επιστρέψει στο Θιβέτ». Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό που αφορά στο σύντροφο του Ιβ Σεν-Λοράν, τον Μπερζέ, και λίγο πριν πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι με τον Σαρλ Τρενέ και τον Λαμέρ, να πούμε πως υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, δραστηριοποιήθηκε σε καμπάνιες σχετικές με το AIDS και έγινε ιδιοκτήτης του γκέι περιοδικού Tattoo.
La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. C'est mon cœur pour la vie.
Η δεκαετία του 80 θα είναι ένας συνεχής θρίαμβος για τον Yves Saint Laurent, ενώ τις επόμενες τρεις δεκαετίες μέχρι και το θάνατό του, χάρη και στη σοφή επιλογή προσώπων, δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ο ίδιος πάντως θα αρχίσει να αποχωρεί σιγά σιγά από όλο και περισσότερες δραστηριότητες λόγω της κλονισμένης υγείας του και των ψυχολογικών τραυμάτων που αδυνατεί να επουλώσει. Το 2002 ο Yves Saint Laurent ανακοινώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την ενεργό δράση. Καθώς μεγαλώνει, τα προβλήματα γίνονται όλο και πιο έντονα. Πέθανε τελικά την 1η Ιουνίου του 2008 από καρκίνο του εγκεφάλου. Το σώμα του Μότσαρτ της μόδας αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στο Μαρακές, στο Μαρόκο και στην Μαζορέλ Γκαρντέν, μια κατοικία με βοτανικό κήπο που είχε αποκτήσει με τον Μπερζέ το 1980. Ένα καταφύγιο που αγαπούσε πολύ και επισκεπτόταν συχνά για να βρει εκεί έμπνευση. Τι άφησε πίσω του, τι να σας πω. Εγώ θα σας πω τι πιστεύω πως έκανε στο διάβα του. Άλλαξε τη ραπτική του 20ου αιώνα.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir lentement les ailes déployées lentement je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage. Allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes pris son vol pour regagner le ciel. Un beau jour. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près
surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près de là, endormi, en soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour,
I'm not afraid.